Aljaž, če te na slovenski strani kdo pozna, te verjetno pozna v povezavi s kolektivom Robida. Ne? Tu počnete mnogo stvari, ki se jih bova v današnjem pogovoru tudi dotaknila, ampak jaz bi seveda na začetku raje šel malce še nazaj. Ne? V tvojem opisu, tistem najbolj formalnem, se bere, da si magister filozofije in slovenistike, torej si študiral ta dva predmeta v Ljubljani. Zanima me, kakšna je bila pobuda za ta študij, verjetno si, domnevam, bil že v mladih letih navdušen bralec, teorije, mogoče tudi umetnosti, beletristike. Si imel kakšne težave z odločanjem za to študijsko smer ali je naravno tekla iz tvojih zanimanj, če tako rečem, že srednješolskih?
V resnici sem bil precej pozen bralec. Sem začel brati književnost in kasneje tudi teorijo in filozofijo šele pri 16 letih. Spomnim se, da je bil za to kriv moj profesor na srednji šoli, oziroma dva profesora, eden izmed njih je bil profesor slovenščine Marjan Štrancar, drugi je bil mogoče celo bolj vpliven recimo na moje kasnejše odločitve, scenarist in filmski teoretik Jože Dolmark, ki je poučeval na umetniški gimnaziji v Novi Gorici, zgodovino filma in fotografije. In jaz se spomnim, da že takrat on nam je dajal zabrati literaturo mulcem, 15, 16, 17, 18 letnikom, zabrati težko filmsko teorijo in filozofijo. Žile del za recimo tudi Slavoja Žižka in tako naprej, ampak spomnim se, da je takrat tega nisem bral, kar nam je predlagal, je ostalo na tabli in je ostalo na zvesku. Je pa res, da potem, ko sem se odločil za študij, je bilo to nekako podzavestno prisotno v meni in to sem opazil tudi kasneje, zato ker sem tudi diplomiral iz prav filozofije Žila Deleuza, ki jo je takrat tako močno predlagal Jože Dolmar, ki je bil mimogrede tudi študent Žila Deleuza v Parizu. Sama odločitev za študij ni bila težavna, čeprav sem želel si izbrati v resnici filozofijo in primerjalno književnost, ker sem takrat zelo navdušeno bral vse velike klasike svetovne literature. Na koncu sem se odločil za slovenščino tudi iz čiste pragmatike, torej, da mi bo vsaj nekaj omogočilo, da si bom lahko služil nek kruh, kar se je izkazalo za odlično odločitev, glede na to, da sem pristal v Benečiji, kjer je pač ukvarjanje z jezikom pomembno. Za filozofijo pa moram reči, da je bila ena stvar, ki me je vedno nekako zanimala, bral sem jo, razumel je nisem. Mogoče je bila tudi to tista polovica mojega študija, ki sem rekel, za ohraniti neko odprtost, neko željo po spoznavanju nečesa popolnoma novega.
Ker sva vse šolanje obiskovala v približno enakih letih, te bom vprašal tudi to, mogoče kratko pod vprašanje. To so bila leta ekonomskega optimizma, če tako rečem. Ne? Torej, pred oziroma okoli časa tiste ekonomske krize leta 2008, ko so vsaj nam redno predočali, da je pač študij recimo temu uporabnih ved, tista stvar, ki bi se je morali držati. Si ti občutil kakšen pritisk vse strani ali si bil na dovolj, če tako rečem, v navednicah svobodomiselni šoli?
Absolutno, mislim, prehod iz osnovne šole v srednjo šolo je bil, nisem ga prav zares čutil, sem imel tudi starše, ki so podpirali nekako moje odločitve za to, da sem se potem odločil za umetniško gimnazijo. Se pa spomnim, da na osnovni šoli so bili te pritiski, ja, pojdi na poklicno šolo, za poklic, vsa kakršnokoli študij humanistike, ni času primeren recimo. Bil sem tudi, ne bi rekel niti dober, čeprav sem imel same petke v osnovni šoli, ampak ni delovalo, kot da imam eno ogromno perspektivo v študiju, zato se tudi nisem odločil za splošno gimnazijo in smo rekli, da je mogoče ta umetniška gimnazija neka srednja pot, ki bi tudi podpirala takrat moje ogromno zanimanje za glasbo, ker sem igral tudi kar enih 13 let v enem bendu, kar je mogoče tudi zanimivo, v bendu Koromač. Je pa ja, jaz sem prišel na srednjo šolo lih leta 2009 in je sigurno, da ta leta so bila zelo formativna tudi v tem smislu, kar si že omenil, ekonomske krize, ker se spomnim, da so nam vsi takrat pravili, ne boste imeli nikoli dela. Ne? Še posebej, če si se odločil za umetniško gimnazijo, dela ne boš imel. Ne? Obsojen si na biti prekarni delavc. Ne? In to se je tako močno ukoreninilo v vame, da pač ogromno časa nisem nikoli želel niti iti na pot, pa čeprav mi je bilo veliko krat ponujeno, da bi imel eno stabilno, redno delo, ampak sem se zadovoljil in v bistvu že prav uživo v tej prekarnosti. In se mi zdi, da je mogoče tudi izraz tega, tudi to, da sem se preselil v Topolove, ki je skoraj po definiciji prekarno na nek način. Ne? Že če pogledaš krajino, je izredno ranljiva, če pogledaš hiše, so porušene, ne? Tako da je nekako Blatovcama krajina neka enačica moje poklicne poti in moje notranje krajine, recimo. In pol je zanimivo, ker pol vsem rečem, tudi zdaj, ne? Vsi pol tem pravijo, ne? Odloči se za eno tako delo, v katerem boš za neko stabilno. Rečem, jaz sem še vedno produkt tistega časa in če je že kdo kriv, ste verjetno krive te generacije starejše, ki ste mi to vedno pravili, tako da zdaj moram pač iti s tem dalje. Čeprav moram reči tudi, da leto sem se odločil za malo bolj stabilno delo v šoli, pri čemer sem kar trpel na nek način, ne? Zato ker pride do pomankanja časa, do pomankanja energije, vse tisto, kar si kot prekarni delavc mogoče lahko bolj sam nekako navigiral, kdaj boš porabil več energije, katere mesece si boš pustil bolj prazne in tako naprej.
Takole po glasbenem predahu se vračamo v pogovor z Aljažem Škrlepom. Aljaž, navrgel si že večkrat, ne? Seveda sedaj živiš v Topolovem, v Benečiji, kar je bila odločitev, verjamem, kar velika, ampak če se čisto za hip vrneva še nazaj, ne? Torej, doštudiral si v Ljubljani. Mogoče zunanim opazovalcem je to malce težje razumeti, ampak tudi na področju humanistike je delo precej trdo, ne, če želiš kam priti, seveda. Ne. Tukaj ste zelo aktivni v kolektivu Robida, pa tvoja študentska leta si poskušal kam priti, kakšnemu časopisu si pisal, si raziskoval, domnevam, ali si samo študiral?
Sem se trudil. Pisal sem, v resnici sem zelo malo objavil v času prav mojih študentskih let. Se spomnim, da sem se, večkrat sem pisal za Razpotja, revijo iz Nove Gorice, pisal sem tudi za Tribuno, pisal sem za nekatere revije. Danes mi sicer gre objavljanje malo bolj enostavno, takrat se mi zdi, da sem res veliko delal, da sem napisal tisti en mali članek, ki se je potem ali objavil ali se ni objavil, tako da sem se trudil. Vendar sem imel nekaj časa tudi to ambicijo, da bi mogoče ostal v akademskem svetu nekako. Vpisal sem se tudi, dvakrat sem poskušal z prijavo za mladega raziskovalca. Enkrat sem bil zelo blizu, mi je bilo povedano temu, da bi dobil, ampak to je bilo že tudi v času, ko sem živel v Topolovem in potem takrat zame opcija, da bi se preselil iz Topolovega, ni bila več zares prava opcija. Potem pa moram reči, ne vem, kaj je bilo, sem zgubil malo to zaupanje v akademsko delo, vedno več sem posebej v Topolovem srečeval raziskovalcev, ki so delali doktorate in sem jih videl vse izgorele po 3-4 letih tega dela in vse nekako, prvo leto še gre, je še dobro, drugo leto so že malo utrujeni, potem pa so že vsi v bistvu na meji ali bi spoh dokončali doktorat ali ne, tako da me je tudi to že malo prepričalo, da mogoče to ni neka pot zame. Je pa tudi res, da sem mogoče v tem, v Ljubljani si zaprt v nek tak balonček mogoče. Zanimivo je, da jaz vedno rečem, ko me ljudje prašajo, o si se preselil sem v vas, ki šteje 25 ljudi iz Ljubljane, ki je mestece, ampak še vedno prestolnica, in jim rečem, gleda, jaz sem vedno se počutil, kot da tukaj sem spoznal več ljudi kot v Ljubljani. Celo iz tega mojega istega, recimo, kroga ljudi, ki je bolj povezan ali z umetnostjo, ali s filozofijo, s pisanjem, teorijo, sem jih več spoznal tukaj, ker svet nekako hodi k nam. Tako da ena izmed mogoče zanimivo slišati, da ne pogrešam Ljubljane in da se v bistvu tukaj počutim bolj, kot da lahko svoje zmožnosti in energije uporabljam na dober način. Še posebej zato, ker potem, ko začneš delati malo bolj na terenu, ko začneš sodelovati z različnimi društvi, ko se začneš povezovati s pravimi ljudmi, ugotoviš, da mogoče povezovanje prav to akademsko in vse to nima takega vpliva na družbo, kot bi si ga želel. Raziskave velikokrat ostanejo printane v teh zaprašenih revijah, doktorati ostanejo neodprti v knjižnicah in sem se spraševal, če je to res vredno početi. Plus, da pol po drugi strani vidim, da v resnici ljudje, ki danes delajo doktorate, recimo ljudje mojih let, delajo to predvsem zato, da bi si dobili 3 ali 4 dodatna leta plačanega pisanja doktorata, torej mogoče tudi malo nek premik odločitve tega, kaj boš delal potem, ko boš izstopil ven iz akademskega sveta, kaj boš delal v resnici. Tako da imajo tam mogoče ta 3-4 dodatna leta za se odločiti, kaj, kako bi radi živeli, kje bi radi živeli in tako naprej. Meni se je zdelo, da to fazo jaz sem že opravil, tudi brez doktorata, tako da se mi je zdel nepotreben. Ne bom pa rekel, da ga ne bom nikoli naredil, ker imam pa ene tudi recimo opcije z nekaterimi mojimi, še posebej z enim mojim dobrim prijateljem, filozofom Michaelom Marderjem, ki je eden izmed, bi rekel, skoraj najpomembnejših filozofov trenutno v tem času, ki se ukvarja z povezovanjem filozofije in rastlin, rastlinskega sveta. Z njim imam neke pogovore, da bi mogoče lahko nekaj začel, ampak to je prav tako skoraj, da bi rekel, hobi dejavnost, pisanje doktorata, neplačanega, za napisati nekaj dobrega, kjer bi bil namen tudi neka publikacija. Ker, tako kot sem že rekel, če stvar, s katero se ukvarjaš, ki jo raziskuješ, ni prebrana, se ne dotakne nobenega, mi ne pomeni prav nič.
No, nekje na tej poti, ne, te je doletela Benečija. Ne. Če sem prav poučen, malo preko staršev, ali kako si ti spoznal, kako si prišel v stik z Benečijo pravzaprav?
V resnici ne, prav ne. Mimo staršev. Jaz sem prišel v stik z Benečijo leta 2018 in čeprav sem Novogoričan oziroma Vrtejbenc in je to relativno blizu ta prostor, ga nisem nikoli obiskal, nikoli ga nisem poznal in tudi moram reči, da je zelo malo ljudi recimo iz Nove Gorice, ki bi poznali ta prostor. Jaz leta 2018 sem se spoznal z Vido Rukli, ki je tukaj domačinka, benečanka, zamejska slovenka, ki je nekako po naključju pristala v mojem stanovanju v Ljubljani, ker je tam študirala arhitekturo. To je bilo marca leta 2018 in čez 3 mesece me povabila, če bi prišel v to vas, takrat še tudi za biti prisoten na festivalu Postaja Topolove, Stacione di Topolo. In se spomnim, da sem prišel junija gor, potem julija sem bil prisoten na postaji, kar mi je popolnoma odprlo en nov svet, spoznal sem ogromno ljudi. Itak ta velika neka fascinacija na tem, da se ta vas, ki junija bila prazna, julija lahko spremenil prestolnico kulturnega dogajanja, me je fascinirala. Tako da takrat sem se odločil, da bom ostal, čeprav ni bila prav neka velika odločitev, moram tudi reči, zato ker v tistem času sem moral tudi dokončati svoj magisterij, svojo magistersko raziskavo in se mi je zdelo takrat še kot enem takemu nadebudnemu študentu filozofije, se mi je zdel to popoln kontekst, kjer narediti svojo najpomembnejšo raziskavo, se zbuditi zjutri, iti do vodnega izvira, spiti eno skodelico čiste, hladne vode in potem se odpraviti pisati za svojo mizico, ki je pripravljena prav za to. Na koncu je bilo to pisanje manj romantično recimo, polno tudi enih obiskov in ljudi, ki so prehajali k nam, ampak zato mogoče tudi zanimivo. Je pa zanimivo tudi to, da ni bila prav zares odločitev. Ne vem, se so na koncu tudi te zadeve, ko rečeš, sem v času pisanja magisterske naloge v Ljubljani, kaj se lahko zgodi potem, kam iti, kako si bom služil sploh denar za plačati najemnino, kaj je šele karkoli drugega. Tako da je bila tudi to ena izmed zadev, ker mi je takrat Vida ponudila in rekla, glej, moja nona je umrla pred nekaj časa, gor hiša čaka, mi jo uporabljamo čez poletje, ampak delam na tem projektu Robida in projekt nekako bi temeljil na tem, da bi se v vasi živelo. In takrat se mi je zdelo tudi tako prav pragmatično ena dobra odločitev, da vidim, kam me potem vse seveda popelje in kje bom lahko začel delati in tako naprej. Tako je bila tudi malo pragmatična odločitev, dobiti neko bazo, iz katere potem mogoče tudi odhajati ven in sem bil tudi dosti časa še povezan z Novo Gorico, z Ljubljano sicer malo manj, dokler se ni Robida potem nekako bolj razcvetela in omogočila tudi to, da smo si lahko nekako ustvarili eno zelo skromno, ampak še vedno neko življenje tukaj v vasi.
Po glasbi se vračamo znova v pogovor z Aljažem Škrlepom. Aljaž, sedaj sva seveda pristala tam, kjer sva morala pristati v Topolovem, kjer sedaj živiš, kakor si dejal, že kar eno lepo obdobje. Tu se je potem tudi začelo tvoje sodelovanje, ne, z kolektivom Robida in vsem, kar to vključuje, kar je težko opisati v nekaj besedah. Ne. Ampak če bi vseeno morali narediti nek povzetek, ne, ukvarjate se s tem, kar ste, ne, torej živite tukaj na obrobju, pravite vi, margini, in o tem tudi razmišljate, to tudi konceptualizirate ali kakorkoli že. Je to neka smer, v katero vse vaše delovanje gre, recimo?
Ja, mogoče se bo zdelo poslušalcem čudno, ne, če bi nekdo rekel, da je naš, recimo, ne morem ga niti imenovati projekt, ampak da je naš cilj živeti v nekem prostoru, ker verjetno to je cilj vsakega človeka živeti v nekem prostoru, ampak je bilo mogoče bolj vprašanje, kako živeti v takšnem prostoru, kot je Topolove, torej vasici, zadnji vasici na cesti, precej odmaknjeni od sveta s 25 prebivalci, če je mogoče živeti v takem prostoru s kulturnimi sredstvi. Torej, ali se lahko ukvarja s kulturo, se kulturno deluje, tudi umetniško deluje in če se da s tem, ne govorim samo o denarju, ne govorim o tem, ali se da preživeti prav s tem, ampak če se da kvalitetno živeti, tako kot bi se dalo živeti tudi v mestu, recimo, iz teh dejavnosti. Ne? In tudi hoteli smo povedati, da če je neka prihodnost mogoče sveta tudi v tem, da se bojo morala mogoče mesta malo manjšati in da se bojo morali ljudje počasi nekam tudi zauzeti neke te nazaj, prevzeti te prostore, ki so jih zapustili pre toliko časa, torej ruralne prostore v hribih, v sredi gozda. Zato vsaj te naše generacije mlade potrebujejo ne samo kmetijstvo, tudi to je seveda del tega, ampak potrebujejo tudi nekaj več. Ne? Torej to je bilo neko vprašanje, ali se da skozi celotno leto ustvariti pogoje za mlajše generacije, da bi lahko preživele v takih prostorih. Lahko povem tudi, da z Robido, jaz sem prišel sem leta 2018, revija je izhajala že 4 leta v tistem času, torej izdamo vsako leto eno številko revije Robida, ki se ukvarja z temami, ki so povezane z vasjo in poskušati v te zapuščene prostore mogoče povrniti malo pomena, pokazati tudi lokalni skupnosti in vsem, ki tukaj živijo, da so nekatere stvari, ki so jih zapustili, zato ker so mogoče zgubile pomen, ki so se zazdele manj pomembne, kot je gost, kot so ruševine, kot so vse te teme in povrniti nekako neko svežino in ponuditi recimo raziskovalcem, umetnikom iz zunaj, da ponudijo Robidi neke svoje poglede na te teme. In jaz sem prišel v to nekako sredi tega procesa. Je bilo pa to, potem pa to leto 2021 mogoče eno izmed takih prelomnih let, ko smo začeli se ukvarjati tudi z drugimi dejavnostmi in ko smo dobili tudi mogoče malo večje skupine ljudi izven same Italije in Slovenije, ki so nam začele slediti in prispevati članke, umetniške projekte, karkoli za samo revijo in tudi za sam projekt tega bivanski projekt recimo v Topolovem. Tako da takrat so se začele dosti bolj konkretno tudi razne rezidence, začeli smo tudi z radijem, o katerem bomo tudi govorili, začeli smo z bolj, in je to zanimivo, zato ker to je času COVID-a, ne? Da takrat je bil čas mogoče res, da smo lahko rekli, dejmo se res v korenini tukaj in dejmo začeti dejansko živeti, ne? V nasprotju s preostalo Italijo, kjer je bilo življenje peklensko, ne? Je bilo tukaj življenje precej lepo. Takrat smo začeli obdelovati svoj vrt, takrat smo začeli z različnimi projekti okoli same vasi, ki so nam dali, mogoče so nam dali tudi vedeti, da je to zanimiva tema tudi prav kot samega nekega kulturnega razmisleka ali umetniškega razmisleka.
Sam si omenil Radio Robida, pa ga lahko kar porabiva, ne? Kolikor sem zaznal nekako, je šlo pri ustanovitvi ali vzpostavitvi radija prav z neko bolj neposredno predajanje tega, kar tu počnete, razmišljate in tako naprej občinstvu. Ne? Revija je enoletni dogodek, enoletna stvar, radio pa je lahko pravzaprav z danes na jutri, ne? Če je potrebno.
Ja, je prav tako, ko si rekel, ne? Revija potrebuje veliko časa, veliko energiji, zato ker ko je neko stvar printaš, hočeš, da je perfektna, hočeš, da je popolna. Ampak nam je manjko prav tam medij mogoče, nam je manjko en moment, kako komunicirati z občinstvom ali kako komunicirati z ljudmi, ki jih zanima Robida, tudi na dosti bolj ta neposreden način. V tistem času smo začeli dobivati ogromno gostov, tako kot sem že omenil, rezidentov, prijateljev, ki so prihajali sem. Vsem smo seveda poskušali tudi predati idejo, da je mogoče živeti v takih prostorih. Ljudem se je zdela precej neverjetna, ne, da bi se mogoče kdo odločil za tako radikalno odločitev. So pa želeli vsi ostati nekako povezani z nami in s tem prostorom in s tem, s čimer se ukvarjamo in prisluhiti našim razmislekom in vsem projektom, ki jih delamo. In zato smo rekli, mogoče je bil radio en tak primeren projekt, da enkrat na mesec skozi cel dan naven posredujemo to, kar se dogaja v vasi. Zdaj, eden izmed glavnih mogoče etičnih in estetičnih principov Radia Robida je, da ne sme biti perfekten, da mora biti neposreden, da napaka je del samega procesa, če že v reviji ni, pa naj bo vsaj v radiju. In potem je bilo dosti razmislekov po lansko letni poletni šoli, ki jo vsak, zdaj že peto leto smo jo letos organizirali, kjer povabimo mlade, da se nam pridružijo, mlade umetnike, raziskovalce za en teden v Topolovem in skupaj razmišljamo o nekih temah. Lansko leto je bila tema radija in je bilo zanimivo tudi razmišljanje o tem, kako vzpostaviti nek dialog med nami, ki oddajamo neke signale in tistimi, ki jih prejemajo, torej na kakšne načine vzpostaviti neko trdnejšo povezavo med nami. Tako da v vsem tem času, če se je spremenilo iz tega, da ne vem, jaz sam za mikrofonom sedim v naši sobi in nekaj govorim za eno uro, v to, da je Radio Robida postal radio s tremi različnimi kanali na naši spletni strani, kjer je eden izmed teh kanal walkie-talkie, kjer se lahko prisluhne temu, kaj mi govorimo po tem sredstvu za sporozumevanje, ki ga uporabljamo z Robido. En kanal je ambientalni kanal, kjer prisluhnemo zvočni krajini Topolovga in tretji je ta programski kanal, kjer oddajamo naše raziskave, ki jih delamo v tistem trenutku, različne vsebine, ki pa ne pridejo samo od nas, čeprav vsak od nas ima eno svojo redno mesečno oddajo, ampak tudi tiste, ki bi se nam radi pridružili. Tako da vsako leto gostimo vsaj tiste tri oddaje entuzijastov, ki jim je to zanimivo in se ukvarjajo z našimi, recimo, s temami, ki zanimajo Robido.
Takole po glasbenem predahu se vračamo v pogovor z Aljažem Škrlepom. Navrgel si že večkrat, ne? Seveda sedaj živiš v Topolovem, v Benečiji. In tu bomo v tej sapi omenila še tvoj angažma v beneškem gledališču pri predstavi, no, ki sedaj ni več zadnja. Predzadnja recimo, Gor z mano. Kolikor vem, je sledila tvoja vključitev v gledališče neki dolgoletni želi, da bi tudi kaj takega preizkusil, poizkusil. Kakšna je bila izkušnja, ne? Moramo vedeti, gledališče tu v Benečiji ni samo prostočasna dejavnost, ne?
Ja, tako kot sem že omenil tudi na samem začetku, jaz sem obiskoval to umetniško gimnazijo in sicer gledališko smer, tako da nekaj izkušenj sem že imel, ne veliko, glavna je bila verjetno ta naša maturitetna predstava, ki jo vsak letnik mora narediti, tako da par predstav recimo sem že imel za sabo. V tistem času sem tudi razmišljal, mogoče, da bi se poizkusil na AGRFT-ju, ampak pol po nekaterih bolj izkušnjah razočaran, recimo, da sem previsok in presuh za premalo vlog, ki bi mi ustrezale, sem se odločil, dobro, to mogoče ni prav pot zame, tudi se ne počutim prav dejansko zelo udobno na samem odru, ampak sem bil vesel takrat, da me je Cilja Blazutič, da me povabila k sodelovanju, še posebej zato, ker je predstavo režirala Alida Bevk, ki je bila tudi moja profesorica na gimnaziji, na šoli, tako da sem bil zelo vesel, da sem lahko sodeloval, plus to je bil še eden izmed teh, tako kot filmi, tako kot vse stvari, ki jih delam tukaj, je bil še eden izmed poskusov približati se enemu društvu, približati se ljudem, ki obkrožajo to organizacijo. Sicer sem mislil, da bo to bolj amatersko gledališče, ne? Da bo manj vaj, da bo manj zahtevno, ampak se je izkazalo, da je beneško gledališče kar na meji nekako amatersko polprofesionalnega, ne, gledališča, da smo imeli ogromno vaj, to so bile 2-3 vaje na teden po 3-4 ure, ne, in je bilo kar zahtevno, ampak za tako predstavo, ki smo igrali, ki je bila mogoče malo bolj intimna, malo bolj zahtevna, kar se tiče te interpersonalne, tudi medosebne, po tej medosebni plati, je bilo zelo lepo, da smo dali temu en velik poudarek. Seveda, vsaki stvari, ki se približaš v takem prostoru, kjer ni veliko ljudi, kjer imajo vsi zelo pri srcu to, kar delajo, kar je prav in da se vsi zelo trudijo dejansko pri različnih kulturnih dejavnostih, seveda pridejo tudi razni problemi, tako da sem se spoznal tudi z omejitvami recimo beneškega gledališča in s problemi, ki nastajajo v tem medgeneracijskem prenosu z tiste starejše generacije na mlajšo generacijo, ki je en velik problem, ne? Da so starejša generacija, ki je čisto beneško gledališče, kar pomeni, da govorijo vsi so seveda materni jezik, ki je tukajšnje narečje. Mlajša generacija, ki ni imela več tega dostopa do tega narečja in ki je generacija dvojezične šole v Špetru, kjer se učijo v standardno slovenščino in je dialekt bolj ko ne nekako tako sporadično prisoten, je to en velik problem. Ne? Ustvarja zadrege, ne bom rekel med nami, jaz sem bil takrat prisoten samo pri tej predstavi, ampak ustvarja velika vprašanja, ki so širša od samega gledališča. Torej, kaj bo s tem jezikom? Ali za gledališče to pomeni konec beneškega gledališča ali delamo samo še gledališče v Benečiji in tako naprej. Ne? In, ampak je zanimivo videti, da pač mladi še vedno, tudi če niso niti iz Nediških dolin, tudi če so iz drugih dolin, se trudijo še vedno približati temu narečju. Jaz sem takrat tudi bil malo razočaran v resnici za to našo predstavo, ki sem jo delil, da sem na koncu zauzel pozicijo enega lika, ki prihaja iz Gorice, ne? To, tako kot jaz, ne? Ker sem si dejansko želel igrati v narečju. Jaz sem še posebej, ker imam malo dar mogoče za oponašanje in tako naprej in tudi v vseh teh letih sem pridobil neki znanja o tem, kako deluje njihovo narečje, sem bil malo razočaran na tem, da na koncu bom mogel govoriti v standardu, v standardni slovenščini ali pa bolj v goriškem narečju, tako da so bila ena lepa velika vprašanja in tudi trenja, ki so prisotna v vseh tukaj organizacijah in še posebej, ko se dogajajo ta medgeneracijski prenosi, ki so itak vedno traumatični in težavni.
Takole po glasbi se vračamo zopet in še zadnjič v pogovor z Aljažem Škrlepom. Aljaž, veliko si povedal seveda o tem, kar počnete tu, še veliko več je zapovedati. Vseeno, treba sedaj našteti še nekaj stvari, s katerimi si se ukvarjal, odkar si prišel v Benečijo. Čeprav si prišel, ali pa morda ravno zaradi tega, ne, si se lotil tukajšnjih velikih mož, ne, Viljema Černa, Izidorja Predana. Čisto običajno vprašanje, torej, od kje je to, zakaj to, si tudi sam želel spoznati ta aspekt ali kaj drugega, recimo?
Ja, tudi veliko ženo, ker sem delal tudi o Živi Gruden, torej pomembni tudi avtoriteti recimo v kulturni sferi Benečije in prvi ravnateljici dvojezične šole. To je prišlo tako, mi je padlo na glavo mogoče, ker je bilo nekako nadaljevanje tega dela, ki ga delam tudi svojimi starši, to je s podjetjem Video Pro iz Vrtojbe. Me je pa zagotovo dosti bolj zanimalo, ko so se odločili, da bi šli neki dela tudi v samo Benečijo. Sem izkoristil to priložnost, da bolj kot to, da naredimo nek film, ki bo nek dokument nekega časa in nekega človeka, da ga predstavi tako, kot je treba, jaz sem to izkoristil bolj kot neko svojo osebno raziskavo, se mi zdi, za se približati samemu prostoru in ljudem, ki tukaj živijo, ker moram reči, da to so bili gotovo eni trenutki, ki so me dosti bolj povezali in mi dali tudi neko kredibilnost mogoče med samimi ljudmi, med samimi prebivalci, ker tako kot vsi mogoče manjši prostori in tudi malo bolj zaprti prostori, se jim ni tako lahko približati. Čeprav moram reči, da z določenim delom tukajšnjih ljudi sem se zelo hitro približil, drugi so potrebovali malo več časa, ampak torej, izkoristil sem ta dva filma za se povezati s temi ljudmi, ki so potem spregovorili v filmu in tudi za se približati samo zgodovino tega prostora, zato tako kot si omenil Izidor Predan Doric, kot tudi Viljem Černo, sta oba dva pomembne osebnosti, vsaki svoje doline seveda, in, ampak oba v svojo osebo predstavljata nekako zgodovino tistega prostora, če je tukaj Izidor Predan Doric, ki mi je skozi njegovo življenje sem dobro spoznal in razmere v času hladne vojne med Italijo in Jugoslavijo, med zahodnim in vzhodnim svetom, organizaciji Gladio in vse te zadeve, kar mi je bilo res ena fascinantna stvar, ki jo še zdaj tudi posredujem naprej in poskušam tudi upletati v svojo lastno prakso pisanja in razmišljanja in tako naprej. Na drugi strani Viljem Černo, od kogar sem recimo tudi izvedu recimo v vseh teh podobnih situacijah v času hladne vojne, ampak v Terski dolini, o tem, kako se je omejevalo povezovanje skupnosti, o tem, da v nekem času niso smeli hoditi ven iz svoje hiše, ker je bil prostor spremenjen v vojaški poligon, kako se je omejevala kmetijska dejavnost, kako je vplival potres na sam prostor, tako da od vseh teh ljudi in iz te raziskave, recimo, ki sem jo počel v tistem času, sem izvedel največ v zgodovini samega prostora. To mi je bila nekako glavna ideja. Bolj kot posredovati to nekomu drugemu, se mi je zdela to lepa priložnost, da to jaz nekako osvojim in dam vase.
No, eden tistih, ki te je verjetno med prvimi sprejel, če tako rečem, je bil tudi urednik Novega Matajurja Miha Obit, ne, ki te je povabil k pisanju kolumne, ki jo še sedaj pišeš. To je tudi verjetno ena taka lepa priložnost, da se predstaviš ljudem, pa tudi na stališča zunanjega človeka malo pogledaš na te razmere.
Ja, v bistvu je že toliko časa, ker zdaj mislim, da pišem to kolumno že 6. leto ali pa 5. leto, nekje nekako tako gre to. In Gotovo je bilo tudi malo posredovanju Donatele Rutar, ki je rekla, glej, Aljaš je prišel živet gor v Topolovo, je človek, ki je študiral slovenistiko, torej problemov z jezikom ne bo, je človek, ki je študiral filozofijo, torej lahko ponudi neko drugačno perspektivo na življenje tukaj in na prostor tukaj. In takrat je bilo potem takoj, da so me kontaktirali iz Novega Matajurja, da bi vzpostavili neko malo kolumno, in takrat sem se odločil, da bom pisal vsaka dva tedna. Kratko kolumno, ki se imenuje O malih rečeh. Edini pogoj je bil pisati vsaka dva tedna in piši o življenju in delovanju robide in tega prostora, recimo, skozi katerokoli lečo želiš. Jaz sem pisal skozi tisto lečo, ki jo edino poznam, ki je mogoče malo bolj filozofske ali pa se ne bi rekel filozofske, ker gre za neko poljudno skoraj da pisanje, ampak še vedno o nekih konceptih, ki se mi zdi, da lahko dajo, tako kot sem že prej omenil z samo revijo Robida, ki jo izdajamo, je bila moja ideja tudi že samim naslovom O malih rečeh, razmišljati o vseh rečeh, ki so jih ljudje v prejšnjem stoletju, ko so migrirali iz tega prostora in se podali v širni svet, v Avstralijo, Švico, Belgijo, iskati neko boljše življenje. Sem opazil, da tudi ljudje, ki so mogoče tukaj ostali v veliko stvareh, v katerih bi en tak zunanji opazovalec, kot sem jaz, videl neko lepo, bogato zadevo, bogatijo, bi rekli tukaj v Benečiji, ne? Da oni te bogatije ne vidijo več mogoče, ker se jim zdi, da predstavlja revščino, se jim zdi, da predstavlja neko prejšnje življenje, ki je bilo opuščeno. Tako da ena izmed mojih zadev je bila, mojih idej te kolumne je bila tudi povrniti nekako dostojanstvo, pomen, smisel vsem tem malim rečem. Istočasno je bilo pa zame to ena odlična priložnost, da sem razvil neko prakso pisanja nekih besedil, ki so se zdaj, jih je nabralo že nekih 150, ne, je eno veliko število, da nisem, zaradi tudi vsega ostalega dela, ki ga opravljamo z Robido, da nisem zapustil te prakse pisanja in da sem vzpostavil prav neko zanimivo prakso pisanja kratkih besedil, na katero takrat nisem bil navajen, ampak zdaj skoraj, da ne morem nič več drugega pisati, kot zelo strnjena, kratka besedila, ki se začnejo z nekim življenjskim inputom, torej z neko stvarjo, ki jo vidim v svojem življenju, največkrat iz svojega balkona tukaj, hiše, in ki potem zapelje v nek filozofski razmislek, mogoče poljudno filozofski razmislek in zaključi z neko poetično mislijo. To je nekako tako zelo na hitro eno ogrodje teh besedil. Zanimivo je tudi, da seveda jezik je težaven, čeprav je poljudno pisanje, ampak za bralce Novega Matajurja je seveda težavno, ampak moram reči, dosti ljudi pač dvomi v to, da kdorkoli spoh to bere. Dobil sem verjetno seveda že veliko, recimo, ljudi bolj iz Goriške ali pa iz Goriškega prostora ali pa iz Trsta, ki pravijo, beremo tvoje tekste vsaki drugi teden, ko pridejo ven. Ampak moram reči, da tudi tukaj Benečani dobim kdaj kakšno slikco po telefonu in zraven sporočilo, sem prebrala že trikrat tvoj tekst in še zmeri ne zastopim, ne? Ampak se trudijo, ne? In vidim, da je neko zanimanje za prebiranje tudi takih besedil v našem lokalnem časopisu, ki je izvrsten prav zaradi tega, ker si upa mešati zgodovinsko pisanje, ki lahko beremo iz raznih zgodovinskih raziskav, do nečesa takega, ki je mogoče malo bolj cerebralno in malo bolj čudno za tukajšnje bralce, do običajnih voščil za rojstni dan ali pa osmrtnic. Ne? In to je ena stvar, na katero sem zelo ponosen, in čeprav je en minimalen, majhen, lokalna publikacija, jo z veseljem nosim kamorkoli grem po svetu in govorim o njej, in govorim o tej svoji kolumni, kot bi pisal za New York Times. Ne?